habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington fiidnimo isniin ah 7-20 bisha maarso ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad dhegaystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya
magaxirka kana hawlgalayno deegaanada ku nool yihiin shacab soomaaliyeed ay joogaan qabaa'ilo ay degan yihiin qabaa'ilada ay wadaysan yihiin waan ka hawlgalnaa dhammaan deegaanadaasi aan ka hawlgalno shaqooyinkii loogu talagalay in shacabka ay nagala qabtaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed yaa taageystaan aday kala qayb qaadanaya
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan booqashada madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ee afrika
booqashadani waa 3 wadan ay ku baraysa ghana gambia iyo tanzania waxaana ka horreysay booqashadii hore ee wasiirka arrimaha dibadda oo dalal afrikaan uu ku yimid waxaana asagana jiray shir uu maraykanka qabtay ee wadamada afrikaanka ah marka waxay muujinaysaa muhiimadda weyn ee uu maraykanka haasan u yeelaya qaaradda afrika
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka booliiska kenya ayaa isniinta maanta ah sunta dadka ka ilmaysiiyey iyo biyo xooganba ku furay dibadbaxayaal iyo kulanyo uu la socday hogaamiyaha mucaaradka kenya raila odinga oo isagu riixaya bannaanbax ka dhan ah dowladda iyadoo booliiskuna uu mamnuucay bannaanbaxaasi dibadbaxayaasha ayaa iska indhatiray digniin uu soo saaray taliyaha booliiska kenya oo uu ku sheegay in sharci darro ay yihiin dibadbaxyada nairobi iyo magaalada galbeedka dalkaasi ku taalla ee kisumu oo uu dhinka si xooggan ugu xooggan yahay mucaaradka ayaa ku baaqay dibadbaxyada dalkaasi ka dhaca isniinta iyo khamiis kasta kuwaasi oo ka dhan ah dowladda madaxweyne william ruto oo ay sheegeen inuu lunsaday doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore islamarkaasina uu ku guuldaraystay inuu wax ka qabto sicirbararka dalkaasi ammaanka ayaa aada loo adkeeyey iyadoo booliiska rabshadaha ka hortaga lagu daadiyey goobaha muhiimka ah ee nairobi kadib markii bannaanbaxyo toddobaadkii hore dhacay ay rabshado isku bedeleen 30 sarkaal oo booliis ah ayaa ku dhaawacmay rabshadihii toddobaadkii hore iyadoo xabsigana loo taxaabay ilaa 200 oo qof oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo ka tirsan mucaaradka militariga maamula dalka burkina faso ayaa maanta dalkaasi ka mamnuucay dhammaan baahinada tv ga france 24 kadib markii uu tv gu baahiyey waraysi uu ka qaaday hogaamiyaha alqaacidada waqooyiga afrika burkina faso ayaa ku jirta dagaalka kooxaha jihaadiyiinta ah kuwaasi oo 2015 kaga soo tallaabay dalka ay dariska yihiin ee maali afhayeenka maamulka militariga ayaa sheegay in waraysiga uu tv gu baahiyey 6-dii bishan ee uu la yeeshay hogaamiyaha aqim abu cubayda yuusuf al anabi uu yahay mid sharciyad siinaya falalka argagixisada iyo hadallada nacaybka ah sida uu yidhi afhayeenka ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay go'aansatay in dalkaasi oo dhan ay ka joojiso barnaamijyada france 24 baahinta france 24 ayaa la joojiyey abbaaro 9-kii fiidnimo ee waqtiga dalkaasi sida uu sheegay weriye ka tirsan wakaaladda wararka afb maamulka france 24 ayaa go'aanka ka jawaabay waxayna ku tilmaameen mid sumcad dil ah iyagoo sidoo kalena cambaareeyey go'aanka doodna geliyey eedaha ay ku sheegeen kuwo aan sal lahayn ee la xiriira xirfadda tv gaasi ugu dambeyna guddi ka socda qaramada midoobay oo howlo xaqiiqa raadin ah ka waday dalka libiya ayaa isniinta maanta ah sheegay inay hayaan sababo lagu rumaysan karo in dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah bini aadanimada la galay oo ay ku jiraan kuwo lagula kacay dadka tahriibayaasha ah waxayna cadeymahaasi u gudbin doonaan maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c guddigan oo ilaa 2016 u xilsaarnaa baaritaanada xadgudubyada dalkan ku yaalla waqooyiga Afrika ayaa warbixintiisa kama dambaysta ah ee u gudbiyay golaha xuquuqul insaanka ee fadhigiisu yahay Geneva waxa uu ku sheegay in xadgudubyada ay diiwaan geliyeen ay geysteen ciidamada ammaanka ee dawladda Liibiya iyo kooxaha hubaysan kumanaan qof oo tahriibayaal ah ayaa sanad kasta dalkan sii mara waxaana si gaar ah loo beegsaday iyadoo 3 kooxood oo baarayaal ah ay heleen cadeymo waaweyn oo ku aadan in dadkaasi lagula kacay jirdil guddiga ayaa warbixintiisa ku sheegay in sidoo kale ay hayaan sabab buuxa oo lagu rumaysan karo in dadkaasi lagula kacay adoonsi jinsi ah sida ay warbixintooda ku sheegeen warkii dunidana dhageystayaal waa naga intaa halka dhigistayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan Ramadaan wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay aynu ku horeynay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo lugtii u horeysay ee booqasho toddobaad qaadanaysa oo ay ku tagayso 3 dal oo Afrikaan ah ku joogta dalka Ghana ayaa halkaasi kula kulantay madaxweynaha Ghana Nana Akufo-Addo labada hoggaamiye ayaa ka wada hadlay horumarinta dhaqaalaha iyo xasiloonida gobolka waxay si wada jir ah ula hadleen warbaahinta iyadoo su'aalo dhowr ahna laga weydiiyay xiriirka Mareykanka iyo qaaradda Afrika xilli ay sii kordhayso saameynta dalalka Ruushka iyo Shiinaha ee qaaradda haddaba Mareykanka waa booqashadan waxa ay uga dhigan tahay xiriirka Afrika iyo Mareykanka ayaan weydiiyay Cabdullaahi Sheekh Cabdirisaaq oo ah agaasimaha xarunta cilmi baarista ee Horn Gateway Research Center
الآن دوما حصلت على ولا الهرسة بوقت سبني وقت حمدان يكون رئيسا جانا جامبيا يسنجانيا وحان كون رئيس بوقت سبني هراء وجود سارينا بلده ودرال أفريكان وكيدي مد وحان أستغل الجري شر ومرايك القبطية ودرال أفريكان كعه مركا وحان موزينا يتا مهمد وين ومرايك كحاقا أجلنا يقارب أفريكا أيضا فرقا سوف بلال إجراء oo qaaradii ay maaratay haysa population Africa qolana madad Africa qolana oo dareeyo u badan iyo midiga in laga helayo raw materials ama agab qabashada ee baahan yihiin marka loolan aad u weyn ayaa jira shiiraha ku dhex jira oo ku galan galay qaarada Afrika midiga wadamadan haatan sida dowlada Ghana waa wadan shiiraha xariir weyn la leeyahay ma balan qaatay Zambia waa sidoo kale wadan shiiraha xariir weyn la leeyahay ma balan qaatay qaarkeed kuwa fashilmay inuu bixiyo oo haatan waxaa laga hadlayaa barnaamij deyn cusub ah Tanzania waa wadan sida gaar ah isagana wadan oo waxa waraya marka laga hadlayaa xiriir uu leeyahay Shiinaha iyo midowga Soviyeetiga isagana aad midowga Soviyeetiga burburka sanad Ruushka isagana aad u weynahay marka waxay u muuqataa in Mareykanka haatan uu aad ugu dayaya inuu ka hortaga xiriirkaasi ballaaran ee Shiinaha iyo galaangalkaasi Shiinaha iyo isagana marka meeshii soo gala iyo galaangal yeesha oo waliba haatan oo adduunkii aad u malaysid inuu kala qaybsamay marka laga hadlayo dagaalka Ukraine oo reer galbeedkii ay u muuqdaan haatan in wadamo badan oo dunida ah aanay aad ugu heelanayn taageeradooda iyo taageerada mowqifyada iyo siyaasadda marka waa booqasho muhiim u ah Mareykanka iyo Afrika labadaba
marka Mareykanku sida aad sheegtay dalalka Ruushka iyo Shiinaha ayaa Afrika u kula tartamaya marka muxuu la yimid muxuu kula tartamaya wadamadaasi oo dalalka Afrika ay madaxweynuhu xigeen ku booqanayso iyo guud ahaan qaaradaba uu ku soo jiidanaya
inta badan horta Mareykanka iyo Afrika markaas ay tid waxay aad ugu qotantaa in la taamin wanaaga in la taageero maaragtii hufnaan xagga xukunka ah xagga maaliyadda ah marka laga hadlayo adeegsiga dhaqaalaha Afrika wuxuu ka hadlayaa furfurnaan dhanka dimuqraadiyadda ah dhanka xukunka ah marka dhanka amnigana aad uu qaaradda Afrika uga taageeraa laakiin haatan dardarkan sida Mareykanka bilaabay waxay aad qotodib u saarantaa ganacsiga sariir ganacsi oo fasadheer oo ballaaran sida qaaradda Afrika ay ula yeelan lahayeen laakiin marka laga hadlaya amniga dabcan Mareykanka aad ugu horeeya oo qaaradda Afrika aad ugu taageera laakiin marka laga hadlayo waxaanaha maa qaadayaasha iyo xisaaha dalamidka ah aada looga horeeya oo Shiinaha ayaa galaangal weyn kule maxaa yeele Shiinaha shuruud kuma xirna iyo
kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Sheekh Cabdirsaaq oo qadka telefoonka ee Nairobi igu waramay.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa kugu soo dhacay magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo hooyaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan Arbacada. Haddaba, ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Gobolka Scotland waxaa maanta ka dhacday doorashada hoggaanka xisbiga Scottish National Party SNP iyadoo uu ku guuleystay Xamse Yuusuf oo ah nin Muslim ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Pakistan. Xamse Yuusuf ayaa loo dhaarin doonaa wasiirka koowaad ee Scotland berri isagoo bedeli doona Nicola Sturgeon oo bil ka hor xilkaasi iska casishay. Warbixintan waxaa London ka soo diray Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Xamse Yuusuf oo ah nin Muslima oo ka soo jeeda asal ahaan dalka Pakistan ayaa ku guuleystay tartanka hoggaanka xisbiga SNP ama Scotland National Party, waxaana uu noqonayaa wasiirka koowaad ee Scotland isagoo bedelaya Nicola Sturgeon. Doorashada hoggaanka xisbiga oo si weyn indhaha loogu hayay ayaa timid kadib markii ay xilka iska casishay Nicola Sturgeon bil ka hor. Lona Finn oo ah xogeyaha qaranka ee SNP ayaa sheegtay in tirada guud ee u soo baxday doorashada hoggaanka xisbiga ay ahayd 700, iyadoo 50,409 kamid ah 270,496 xubnood ee xisbiga SNP ay codkooda dhiibteen. Xamse Yuusuf waxa uu helay codad dhan 420,306, taasoo u dhiganta 84%. Mrs. Kate Forbes oo iyadana tartanka ku jirtay waxa ay heshay 20,509, taasoo u dhiganta 40%. Haweeneyda saddexaad ee Mrs. Asha Reagan oo kaalinta saddexaad iyaduna gashay waxa ay heshay codad dhan 5,599 oo u dhiganta 11%. Wareegii labaad ee doorashada waxaa isugu soo haray Xamse Yuusuf iyo Mrs. Kate Forbes, waxaana Xamse Yuusuf uu helay 26,230 oo u dhiganta 20%, halka Kate Forbesna ay heshay 23,890 oo u dhiganta 84%, taas oo ka dhigan in Xamse Yuusuf uu noqonayo hogaamiyaha xisbiga isla markaana uu noqon doono wasiirka koowaad ee Scotland. Wax yar kadib markii uu guuleystay, Xamse Yuusuf waxa uu sheegay in isaga iyo 2 qof ee kale ee doorashada kula loolamayay ay yihiin hal koox oo keliya oo ay wada shaqayn doonaan. Maxamed Hereri oo ku nool magaalada Glasgow ee gobolka Scotland ayaa weydiiyey taariikhda Xamse Yuusuf oo maanta ku guuleystay hogaaminta xisbiga SNP.
Ridwaano, Xamse Yuusuf waxa weeyaan qofkii ugu horeeyay ee Muslima ee xisbi siyaasadeed oo weyn oo waddankana hogaamiya. Waxa maanta loo doortay hogaamiyaha xisbiga SNP ee gobolnimada ama madaxbanaanida uu ololeeyay Scotland. Xamse Yuusuf waxa weeyaan 70 jir, waxa uu ku dhashay magaalada Glasgow ee gobolka Scotland, waxa uu hadda hayaa wasaaradda caafimaadka ee Scotland. laakiinse britol ayaa lagu wada haddii ilaahay ka dhigo inuu si rasmi ah ula wareego jagada wasiirka koowaad ee scotland kabacdii markuu baarlamaanku u codeeyo. Baarlamaankana aqlabiyadiisa waxaa leh xisbigiisa SNB-ga. Xamse yuusuf waxaa uu la tartamay laba haweena, laba dumara oo kala ah wasiirkii hore ee maaliyadda Kate Forbes iyo wasiirkii hore ee amniga bulshada Ashrigan. Ashrigan baa iyada markii hore noqotay qofkii kaalinta saddexaad galay, iyadoo markaas meesha way ka baxday. Dabadeetana waxaa wareegii labaad wada galay Xamse yuusuf iyo Kate Forbes. Xamse yuusuf baana ku guuleystay oo keenay 250. Xamse yuusuf waxa uu culuumta siyaasadda ka bartay jaamacadda Glasgow, waxa uuna sanadkii 2011 galay baarlamaanka Scotland. Waxa uu soo qabtay xilal kala duwan oo ay kamid yihiin wasiirka iskaashiga caalamiga, gaadiidka, cadaaladda, iyo jagadan uu hadda hayay ee ahayd wasaaradda caafimaadka. Xisbiga gudihiisunbay doorashada ku koobnayd oo dadka Scotland guud ahaan doorashadaas iyo uu kamay qayb qaadanayn, laakiinse waxa uu sheegay inuu dhisi doono waxa uu ku tilmaamay aqlabiyad ballaaran oo u ololeysa madax banaanida. Waxaan u sheegay isaga iyo labadii dumar ahaa la tartamayeyba inay Scotland shan sannadood gudaheed ay ku noqon doonto waddan madax bannaan. Waxaanu sheegay inuunu noqonayn inuu wasiirka koowaad ee uu noqon doono xubinta firfircood ee koowaad ee u ololeysa gooni go'a Scotland.
Wax yar kadib markii doorashada ay soo gabagabowday ayaa hogaamiyaha cusub ee SNB waxa uu yiri, inaan idin soo hor istaago anigoo hogaaminaya SNB waxay idareensiinaysaa inaan ahay ninka dunida ugu nasiibka badan xisbi aan ku soo biiray ku dhowaad 20 sano oo aan aad u jecelahay. Hogaamiyaha cusub ee xisbiga SNB ayaa la kulmi doona caqabado dhowr ah marka uu si rasmi ah ula wareega xilka. Waxyaabaha muhiimka ah ee hor yaalla ee mudnaanta leh waxaa ka mid ah inuu la yimaado qorshe cad oo ku aadan madax bannaanida Scotland. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay qorsheynayso wejiga labaad ee guluf lagu qaado al-shabaab. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa sheegay in gulufkan ay ka qayb qaadanayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka. Sidoo kale waxay mas-uuliyiinta dowladdu xaqiijiyeen in waddamada xuduudda la leh Soomaaliya ee safka hore ay ciidamo u soo dirayaan saacido kuwa dowladda Soomaaliya. haddaba sidee ayuu u socdaa qorshaha howlgalkan? Su-aashaasi ayuu Haaruun Macruuf weydiiyey taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya, Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalush.
wallaahi howlgalkii horeeto xamaasad ayuu lahaa. dadka Soomaaliyeed oo dhanna waana wada danaynaya, waana ku wada jiray. hadda kan waxay u muuqataa dowladda kaliya inuu ku jirto ka warqabka dadka iyo una uu aada u liito iyo markii hore dixilabaanada dhanaa ku jiray, odayaasha qabaailka ku jiray, ganacsatada ku jirtay, civil society ku jirtay, diaspora ku jirtay, wax oo aada loo danaynaayo oo dal iyo dabadda lagu jirayo. kan marka xoogaa litabit hoos dhac weyn ayaa ku yimaaday bumbuunintiisii iyo kawarqabkii dadka soomaaliyeed dibadda jooga iyo kuwa muqdisho jooga ay ka warqabeen aada ugu hooseeya. ka qaybgalka qabaailku waa hooseeya. wixii wax hadda dowladdu loogu sameeyay ayuu ag tahay. faktorka ugu weyn ee dagaalkan guushiisa keenana wuxuu ahaa in shacabka iyo shacab la iska horkeeno. dagaalka marka maalintii dowladda liidka ay qaadanaysana dib u dhacyo iyo jabaa ka yimaada, maalinta dadka uu hogaaminayana horumar iyo guulaa ka yimaada. marka waxaa u malaysaa componentigii la hordhigi lahaa aa la daba dhigooya ama ahmiyadii la rabay in la siiyo qabaailka iyo deegaanada iyo stateska la siiyo ayaa lahoos dhigooyaa. waxaa kor loo qaadooyaa ii sheegantii ciidanka. sida muuqatana horumar weyn waa laga gaarlaya.
marka waxay kula tahay beelaha iyo dadka deegaanku sidii hore inaysan uga qayb qaadan doonin howlgalkan?
shabeelada dhexe ka baxay oo hiiraan ka baxay deegaanadii dadka deegaanada oo la gaaray oo galmudug sidii waxbay uga maqayb qaadanaan. n g b yihiin maahana malaha abaabulka iyo dhiirigelinta iyo culayska ay dowladdu saarayso dadka ama gacanta la siina ayaa hoos u dhacday.
waa garta. marka lahaanshaha dadka deegaanka ee hawsha socota waa muhiim, saasoo leeday.
waa muhiim meesha horta askartan waa joogi jirtay diyaaradahana waa joogi jireen danab waa joogi jirtay gorgor waa joogi jirtay wax walba waa joogi jireen wax soo kordhay waa doorka dadka askartuna kaligeed ma guuleysan karto dadkuna kaligeed ma guuleysan karaan waxa soo baxay marka la wada socda ayaa la guuleysanaya meesha marka waxaa timid wax la leeyahay isla jaanqaad oo dadweynihii deegaanka beeshii caalamka oo kaba soo qabo supportiga turkida kan ameerikaanka iyo kuwo kaleto fara badan iyo ciidankii dowladda isla jaanqaaday haddii one component maqan tahana inta kale ma guuleysan karto
ka waran baaqan loo jeediyay wadamada dariska inay ciidamo soo diraan iyaguna ay aqbaleen sida ay dowladdu sheegtay si aad u aragtaa ciidamadaas wadamada dariska laha soomaaliya xuduudda la leh
qofka soo dhagax nagula tuura al-shabaab annagoo soo dhaweyneyna dagaalka shabaab waa terrorism waa tareed caalami ah waa khatar caalami ah waa khatar rijinka ah oo gobolka ah waa khatar soomaaliya bacdamaa uusan noo qaas ahayn oo khatarta uu nagu haayo annaga shabaab ka badan uu ku haayo dowladaha dariska ee caalamkaaba in gacanna la ka siiyo oo na kala qayb qaato oo nalaka ceeb jaro soo dhaweyneyna
kaasi wuxuu ahaa taliyihii hore ee nabad sugidda xildhibaan cabdulaahi maxamed cali sambaluulshe uu waramayey haaruun macruuf dhinaca kalena waxaan la xiriirnay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur si aan wax uga weydiino dhaliilaha uu taliyihii hore ee nabad sugiddu u jeediyey diyaar garowga wejiga labaad ee howlgallada militari khadka telefoonka ee muqdisho ayaan wasiirka kula xiriiray waxa aanna weydiiyey marka hore howlgallada militari iyo qorshaha dowladda
waxaan shiro oo maadsan tahay anagoo doorashanada idaacadaha ugama sheekeyno guud ahaan dalka waxaa ka socdo mili xoreen oo lisaga dulqaadayo dulmiga khawaarijta dalka meelo kala duwan ayuu ka socdaa oo ay ugu horeyso ibshaale iyo dulmirig meelaha qaarkood diyaargari waa ka socda sidibalanna way ka socotaa maalintaa mili xoreentu marka shaqadii dee soo bilaabatay bilo ka hor ayaa weli socoto marka meel gaara oo hadda meeladaa hadda dagaalka qaadaynaa iyo meeladaa dagaalka qaadaynaa ayaan ku dhahayna ma jirto laakiin qurankii khawaarijkii si fiican ku socotaa
wasiir horumar badan ayaad ka samayseen gobollada qaar sida galmudug iyo hirshabeelle gobollada sida koonfur galbeed iyo jubbaland iyadoo maxaa qorshahoodu yahay oo al-shabaab inta badan deegaano badan ay ka haysato
qorshuhu sidaan kuu sheegayba dalka guud ahaan madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in khawaarij dalka laga furayo annagoo fulinaynaa aragtidaas iyo waajibaadkaas ayay annaga iyo shacabka soomaaliyeed oo iskaashanayna ayaa gulif dagaal lagu qaaday khawaarijtu deegaano badan iyo tuulooyin badan iyo degmooyin badan ayaa lala fareeyay dibafareyntaasna weli way socotaa ilaa ay ka dhammaato kulama jeedin doono meesha la yidhaahdo aaradda aad hadda sheegtay oo koonfur galbeed iyo diyaargarowgu ka socdaa waqtigayna ilaa yidhaahdo shacabka soomaaliyeed waxay dhahoo farxaan ayaa laga maqli doonaa midooyinkana waa ka socdaa diyaargarowgii iyo dagaalka intaba ay ka socdaan xeegan haddii ilaa yidhaahdo waxyaaldabana wanaagsan ee shacabka soomaaliyeed degooda maqli doonaan laakiin waxaa maaragtaa aan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan uga bishaareyno inta buqa ka mid ah soomaali tarifjeedka xabadda kama jeegsan doonto haddii ilaa yidhaahdo
marka ciidamo dalalka safka hore waatay dhowaan ku kulmeen soomaaliya marka wax ciidamo dalalka safka hore ah oo idinkala qeyb gelaya howlgallada soo socda ma jiraan
ciidamada soomaaliyeed cud allaala cuddii ugu qaalmeyneysa in khawaarij dalka laga saaro ay kaashanaysaa cud walbana ay nagala qeyb gelaysaa oo aan u aragno in ay maaragtaa khawaarijta ay dalka nagala saarayaan garabna siinayaan shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka jira ee soomaaliya
wasiir waxaa soo baxaya eedo ah in dowladdu aysan dadka deegaanka kala tashanaynin howlgallada socda oo aysan ka qayb gelinaynin wadatashiyada taasina ay dhaawici karto horumarkii horey loo gaaray oo kale in uu yimaado arrimaha eedeymahaas caynkaasi a maxaad ka leedahay
horda dagaalkan waa dagaal shacabka soomaaliyeed ay leeyihiin oo shacabka soomaaliyeed iyo dowladdooda iska kaashanayaan waa run in guulaha la gaaray lagu gaaray in shacabka soomaaliyeed iyo dowladda iskaashigeed lagu gaaray isla markaas ayaan gobolada oo dhan ka socdaa haddana kii un baan anaga ku kala joognaa deegaan walba oo la xiraynayana dadkiisa ay ku sayso maaragta waa kala tashana waa ka kala gelinna waxmada shacabka ay ku sayaan waxmad dowladda iyo qorshayda dagaalka ku sayaan qofka qolo walba iyo cid walba inta ka qosayso way ka qayb qaadataa waana laga tala geliya waxaana aaminsanahay idiinshana maaragta shacabka soomaaliyeed inta hor badan rabitaankooda iyo maaragta ayaa lagu guuleystay haddana waxaan rajaynaynaa inta harsan tahay oo khawaarij ay ka harsan tahay shacabka soomaaliyeed inay ka dulqaadan ay istaagaan hadda ka horna kaaga fiicanay maaragta nafsiyeen hilibkaasi iiraan iyo ka dhacay maxaaldiin jiray shabeelada madaxo iyo galgaduud iyo midigda haddana waxaan rajaynaynaa in inta harsan inay la qayb qaataan inay dhamaystiraan waana aaminsanahay diida anan shacabka soomaaliyeed meel jeel jeego nin maanta hadda khawaarijina u joogto deegaankii sharada ma jiro waxaan aaminsanahay inay kasoo wada qayb qaadan doonaan dowladdana mar walba kaalmid leh balan qaado in shacabka soomaaliyeed ay sheegayso haddii jihaadkaas ka qayb qaadanayso diyaar ay la tahay waana yari doontaa haddii ilaahay
marka ma waxaad leedahay ciidamada dadka deegaanka odayaashooda howlgallada sidii hore idinkala qayb galay oo kale waad wargeliseen in howlgal uu soo socdo waadna ka qayb gelinaysaan wada tashiyada socda ee howlgallada soo socda
calataas waa deegaan waajiba anaga cirka kama howlgalayno deegaanada ku nool yihiin shacab soomaaliyeed ay deegaan qabaa'ilo ay degan yihiin qabaa'ilada ay horeysan yihiin ayaan ka howlgalnaa dhammaan deegaanadaasi aan ka howlgalno shaqooyinkii loogu talagalay in shacabka ay nagala qabtaan in waajibaadka sida ay maaragta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waajibaadkaas haystaan ayay kala qayb qaadanayaan marka taasa dee waaba shaqada koowaad oo aan qabano oo ugu muhiimsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dowladda guud ahaan ay qabatayda ka mid tahay in dadka deegaanka oo ay ugu horeeyaan maamul goboleedyada maaragta imaaldiinka odayaasha dhaqanka iyo maaragta dhammaan cid allaale intii maaragta ka qayb qaadan karto inay gulubkaasi khawaarijta looga saaraayo dalka la kaashado lana wargeliyo badankeedana inay wargelin noogana baan xaydaa inta meeg ee kaalmo laweydiiye la yidhaahdo dagaalkaasaan ku jirnaa aaggaasaan rabnaa inaan maaragta khawaarijta aan ka aadnay inaanu u kaalmaysaanan rabnaa marka shacabka ciidaada diyaar u ah reerga maalin soo taagan kana shaqaynayo in khawaarij dalka laga saaro annagana haddii ilaah yidhaahdo waajibaadka iyo qorshaha dagaal oo annaga leenahay qaybteenu markaan diyaarin waa wargeliya.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo khadka telefoonka igu warramayey. weli wararka Muqdisho ayaanu ku guda jirnaa iyo taliyaha ciidanka booliiska ayaa maanta sheegay in ciidanka laga saari doono askarigii lagu helo inuu isticmaalo maandooriye. warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya sareeye guuta Sulub Axmed Firin ayaa maanta kormeeray ciidan tababar cusboonaysiina ugu jiray akademiyada booliiska ee jeneraal Kaahiye. taliyaha oo dugsiga sare ee booliiska ka jeediyey khudbad ayaa ugu horreyn soo hadal qaaday muuqaal toddobaadkan ku baahay baraha bulshada, taasoo muujinaya askari ka tirsan ciidamada booliiska oo handadaad u goysanaya muwaadin Soomaaliyeed oo ku ganacsanayay isgoyska Soobe.
nin darka ciidanka booliiska wata oo booliisa oo qof shacab xabad qoy ku taagaya xabad ku nin waagiisa samaa waxaynu dahaynaa muwaadinkii lagu sameynayay askariga ciidanka booliiska ee darka ciidanka booliiska kullu islaam oo farkaa fala dhaqay maxaa waajibadu waa inay ku sameyn muwaadinkiina waxaan filaynaa daaligelin ninkii saas sameeyey muuqaalka askarinimada ciidanka booliiska lahaa
taliye Sulub ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada booliiska laga ruqsayn doono askari kasta oo isticmaala maandooriyaha noocyadiisa kala duwan.
waxaan rabnaa dib u cusboonaysiin akhlaaqda maandooriyaha iyo wax kasta oo xun oo bulshada ka xun bulshada dhexdeeda ka xun qofka muwaadinka naftiisana u xun innaga shaqada ku jirnana inoo xun inaynu iskaga tagno. Intaan u baahanahay intaas weyn waxaad ogtihiin inta hadda aad ku jirteen xeradan aad ku jirteen tababarka aad ku jirteen waxbarashadan aad qaadanayseen waxa ka dhacaya magaalada waad la socotaan. Waxaan la dagaalamaynaa maandooriya ood ogtihiin dhibta uu ku hayo dadkeenna iyo dalkeenna. waxaan go'aansanay inaan ka suulino ciidanka dhexdiisa kow xubin kasta oo ciidanka booliiska ka tirsan oo isticmaasha maandooriye noocu dooni ha ahaab inayna ciidanka booliiska ayna ka mid ahaanin oo bannaanka ooga saarraanba iyo tal isku go'aansaday. waxaa kaloo aan go'aansanay cid kasta oo waxaa ku lug leh oo isticmaasha ka faa'iidaysato gada beerta dibadda ka keenta tallaabo waafaqsan sharciga inaan ka qaadno.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. khaliid ugu xiriyaha dhadhaab barnaamijkan oo si toosa aan idinkaga soo gudbayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. todobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadlayaan inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegeystayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xeeran waxay naga dhegeysan karaan idaacadda f m k ee v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k ee 1.7 MHz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan saddexdii bil ee tagtay xeryaha waxaa soo gaarayay qaxooti abaaraha kasoo barakacay, kuwaas oo qaarkood diiwaangelin ee u sameystay hay-adda qaxootiga adduunka ee u n g r. haddaba xaaladda qaxootigaasi ay ku nool yihiin iyo muhiimadda diiwaangelintaasi ay u leedahay ayaan barnaamijka inta badan ku eegi doonaa. sidoo kale barnaamijka waxaan ka marayna xubintii shaqsiga oo isbuucan aan ku marti qaadnay umulisa ka howlgashay isbitaalka xagardheer ah, oo aan ka waraysan doono dhibaatada haweenka uu ku leeyahay gudniinka fircooniga. waxaa kale oo qeyb ka ah nin muruqmaal ah oo in ka badan 14 saacadood ku shaqeeyo lacag u dhiganta $3 si uu qoyskiisa u caawiyo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas, waxaana ku bilaaban doonaa tan iyo bilowgii bishii 12-aad ee sanadkii tegay. waxaa xeryaha soo galay 400 qoys oo kasoo barakacay deegaanada jubbooyinka, kuwaas oo badankood abaarta ay dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen. qaxootigan oo naflacaari ah ayaa xeryaha u soo galay si ay u helaan caawinta ama gargaarka ay bixiyaan hay-adaha samafalka ee ka ogola xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. haddaba qoysaskan oo inta badan taageeradii ay u baahnaayeen aan ka helin hay-adaha samafalka ayaa dulsaar ku ah qaxooti kale oo kuga soo horreeyay xeryaha oo ay qaarkood yihiin ehelo wadaag amaba aqoon wadaag. goobta ugu badan ee qaxootigan hoyga u ah waa buulabakti oo ka tirsan xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. haddaba si aan u ogaano xaaladda qaxootigaasi ay ku nool yihiin, waxaan barnaamijka todobaadkan ku cajuubnay isaaq guriya faarax oo ah agaasimo waaxeed horjoogu ah qaxootigaasi kasoo barakacay abaaraha. isaaq ayaan ugu horeyn barnaamijka kusoo dhaweyn doonaa.
okay, cabdisalaano waad mahadsan tahay. anigu magacaygu waxaa la yidhaha isaaq guriya faarax, ku nool xerooyinka qaxootiga dhadhaab, gaar ahaan xerada dhagaxley, gaar ahaan sekshinka kayl yidhaahda buulabakti ayaan ku noolahay. marka sidaad ii su-aashay, laga bilaabo bishii diseembar sanadka 2020-ka ayay soo bilowdeen barakacyaasha dad kale oo baahanayaal ah oo horay ilaa iyo dhowr sannadood baahana qaxootiga u dhex joogayna waa jireen, laakiin xooggooda iyo qulqulkooda wuxuu soo bilowday bishii diseembar kala baraheeda. marka ilaa ayaantaas iyo ilaa iyo hadda inta ka dhexeysa barakacyaashi way socdaan.
waa tahay dadkan barakaca ah ee soo gaaray deegaankan aad horjoogaha ka tahay, halkee bay u badan yihiin deegaanada ay kasoo barakaceen?
dadkaas qaxootiga imanaya waxay u badan yihiin, soomaaliyay u badan yihiin, waxay ka kala imanayaan dhoobley إلا إيو أفمدو إلا كسمهايو إلا ماشي اللي يهرب بشا قبل كجبالة سيدو قبن محلي جري قدودي إلا جيليب إلا بؤالي إلا يباي ماشي اللي يهرب بيطبو إلا ساكو إلا بارنيرة مال أين كإيمانين مجد إلا قد حتى وكسعلا
وهي حي إن تضبط كان UNHCR xafiiska arimaha qaxootiga wuxuu sameeyay diiwaan gelin loo sameeyo dadkan dhawaan soo galay xariyaha bal waxaad ka warantaa baahidooda iyo dabcan muhiimada uu leeyahay diiwaan geliskan ay u sameeyay UNHCR
diiwaan gelinta UNHCR ay u sameeyayso waa mid aad iyo aad muhiim ugu ah dadka barakacayaasha dad badan oo xataa xamarka imaaday ba jira waxay muhiim ugu tahay ninka asagoo aan la diwaan gelinin wax qaxootiga nolol oo uu ku leeyahay ma jirto hadii la diwaan geliyo wuxuu helayaa nolol buu helayaa wuxuu raashin buu helayaa biyo helayaa daryeel buu helayaa marka waa la aqoonsanayaa qof qaxootiga inuu yahay ayaa loo aqoonsanayaa marka ka bacdi wixii tasiilada uu baahan yahay marka ka bacdi hay'ad u qabanaysa
waa tahay in talada aad qaybisheen ama boonada la siiyey maydin diiwaan gashan tahay
kolley dadku aad iyo aad bay u fara badan yihiin hay-adda UNHCR way diiwaan gelisaa annagana waan diiwaan gelinaa waan u gudbinaa kolley way qoran yihiin dadkaas inta tiradooda ay la eg yihiin waa diiwaan gashan yihiin UNHCR bayna u sugan tahay dowladda Kenya DRD hay-adda la yiraahdo ay u sugan yihiin ayagu unbaan annagu wixii aan qorno u gudbinaa
waa tahay tan iyo markii yimaadeen xariyaha adeegiisa mafalka meeleen oo dadkan caawin ma la soo gaaray
haa waa macnaha waxa weeye mataqaanaa way ku yaartaa ma ogiyo eber ma aha musqulo waxba ka heleen biyo waxba ka heleen haddii adeeg baa waxa bixisay hay-adda la yiraahdo NSF baa baa badan bixisay haddii la yiraahdo biyo waxay ku cadayaan keer waxba bixisay hadaya bisoon waxbay dhisay adigu way ku yiriin ma ogi waxa uu eber ma laakiin sidii loo baahnaa waxa xaqabtir aliyaha waxa xaqabtir leeyahay oo isku dhan wali ma yiri way u baahan yihiin wali gacan qabasho iyo wax ku tar way u baahan yihiin qaxootiga
dhinaca kale biyo la'aanta ka jirta goobahan ee qaxootiga ay ku nool yihiin ee xaliida qaar waxa ka dhaca shaqooyin ka dhasha muranka ku aadan helitaanka biyaha taas oo culays badan ku yeelata hoggaamiyaasha xariyaha haddaba Ishaaq Guliye ayaan weydiiyey saameynta ay ku leedahay maaraynta qaxootigan iyo heerka uu gaarsiisan yahay adeegyada ay helaan gaar ahaan biyaha
biyuhu saad u ogtahay arlada abaaraha ka jira biyaha waa iska yaryihiin marmarka qaarkood waa iska yaraan karaan sababtoo ah bulshadii oo badan iyo mataqaana dadkii oo mataqaana ayagana yacni baahidoodii ay fara badan tahay mataqaana waxa weeye dadku hadda isku mid ma aha waxa weeye mataqaana ilmo iyo waxyaabaha iyo bilcaan iyo caruur iyo makas inay isku fara dhaafaan baa laga yaabaa sababtoo ah maxaa yeelay haddii meesha marka ayada ilmihii iyo bilcaantii isku fara dhaafaan dadku waxa weeye Soomaali waa taqaanaa waxa weeye mataqaana meesha balaaya ka dhalanaysa horta balaayada arrimahaas ka kiciyay haddii aad maanta biyuhu ay yacni hal laga haqablayahay horta dhibka muu imaadeen mida kale arla oo nadaafadii iyo wax walba waxa weye in laga shaqeeya ayay u baahan tahay biyo la-aana hadde wax laga shaqeyn karaba maba jiraan marka insha allahu tacaala hay-adahana way dadaalayaan si tabartooda laakiin si waxaan soo jeedinayaa si aynu dhibaato bulshada dhexdeeda uga dhicin in hay-aduhu ay ku dadaalaan sidii dadka mataqaana biyo loo gaarsiin lahaa
waa tahay in arrintan nadaafad darada aad ka dhawaajisay baahiyada bal ka waran
aad iyo aad sababto dadku usoo batay sidaa ayagoodeed ayagoo mas-uul ku filan aynan haysanin dadku waad ogtahay bushley waaye markay sida bushley yihiin ilmaha haddii uusan mataqaana mas-uul u dhow uusan jirin waxaa banaankaas iskaga saxaroonaya markay sidaa tahay haddii saxaroon banaanka ilmihi uu ku saxaroo haddii la qaado mas-uul lagu rido ayaa u baahan yahay saxarada lagu rido ay u baahan tahay haddaynan jirin maxaa lagu samayn barnaanka waa in sadaqsigii iyo wax walba uu halkaa barnaanka uu ku fuulo marka dambe uu dadku u gudbo waalashii iyo mataqaana hooyadiiba uu taqsigii isticmaalo marka meesha ayada waxa ka iman kara caafimaad darra ka iman kara marka sidaa awadeed haddii mas-uul loo heli karo dadku mas-uul loo sameeyo ma ahe haddii dib u dejin loo sameynayo uun dhagax laga qaadayo isfaal la geyn baa la leeyahay la geynayo si degdeg in hay-adaha wax uga qabtaan oo dadka ay meesha u geeyaan سلام بمطرنا حوال نفس الويل كرا
ودن بنتي فرينت ودن بيسو جديني سمحيتها ما داماتها قفكي وجوغوها وربكي لحتاجن
وحان سو جديني امد ماش كنو المقلة يسو الصومالي لا صبرك علي أنت هوري ود جنيد أنت جلالك تمدبا وقت وين حسمت ينبت ذليه وين موديات وغضبك كوات غضب كلامات وحين يرأي هلان أبيع إن قيسلان وسن اللامة أي كقيسلان سخط دجالين أي جدار بركة ورفاسه دجال نب بوكنا موجي ده مكان وامد ده هذا سلك كنت ودم كوليو ماشي يكون رأيك كنت لكن هذي ماشي مالنا دجال كعيان ما تكي مالنا دجال وقي مالنا دواتينا ماركو حام بكبرنا يا إن بتجلي هذا الود هذا وحلا وحيره هالسنة قيسلان أي فريا مد كلا هيا لا عالم كحام كبرنا يا ويدلال يعني لكن وحان ربا إن أي كورمير كسميان دفك بركع ياسي عصيدة أي وحوه ليان إن أي كورمير كسميان أو دفك عص وحي الله قبان كارو الله قبط يعني فرية هي لها عالمك
أدو ماسيني كاسنوحوها إساق بريف فارحوها إن هقامي واحد كور بحنيي قوحتي قدن بيسو قاري حريان ردا بيقبرك وقوي بري أدو ماسين تاي وقتها يقالي مكمل علينا أبو ماسين اللي كان سنوحه هو إساق بريه فارح هو أقاس موحيد كتسان مامور كحالة بيحلي وكور بحني حالة يكون سنين قحوتي دوان سو قاري حريها رداب قبل كوقوي بري سيال ولي وحان دهتا كيجرنا برامش عويس كرداب كاسر ويدي كيكي مانايا لان تأفك صوماني جاي في اوه وحايدن كسوا مقان حرموين كلاو حيساله وكو اهدن اسلوارك قحوتيا برسان ذكور جير صاحبك احمد عبدالله جامع احمد داره ويسودا يقول السلام سيو برامش كا نويسو تبيو قيبي سكالي
مهد سنة عبد السلام لقي استيال وحدنا قرسو عطان برامش كعويس كرداب واتكد لقي سنة يسان لان تأفك صوماني جاي اذا عدا في اوه waxaan barnaamijku idin kaga imanayaa xariiqda dadab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Ahmed Abdullahi Jaamac ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha dadka xariiqda qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dadab ee toddobaadkan waxa kamid qodobada aad ku maqli doontaan xubinta shakhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Faadimo Siidu Yuusuf oo ah umuliso ka howlgasha cusbitaalka guud ee xerada Xagardheer waxaad horeysan uga bogan doontaan dhibaatada oo gudniinka fircooniga ay u geysto hooyada gaar ahaan dhinaca dhalmada iyo inta ay hooyadu ku jirto xilliga umusha waxaad kale oo maqli doontaan nin murqumaal ah oo 14 saacadood ku shaqeeya lacag dhan $3 si uu u caawiyo qoyskiisa oo ku nool xerada qaxootiga ee Xagardheer aan ku bilaabay dhageystayaal Faadimo Siidu Yuusuf waa umuliso ka howlgasha cusbitaalka guud ee Xagardheer waxay muddo dheer ku soo jirtay shaqada caafimaadka gaar ahaan dhinaca umulisanimada iyo daryeelka hooyooyinka xilliga umusha Faadimo waxaan ka wareystay saameynta uu falka guurcan ee gudniinka fircooniga ay ku leeyahay habsami umulka hooyada iyo dhibaatada ay umuliso ahaan ka marto gabdhaha uu ku dhacay falka gudniinka ahi
dhibaatada gudniinka fircooniga gabdhaha uu u geysto aad iyo aad dhibaato weyn waaye gabadha marka la gudo dhib ayay la kulmaysaa ayadoo hilibkii laga jaray ayadoo wixii la toltolay ayadoo dhibaato dhiigbax ku dhacay ayadoo kaalada aboodi waysay ayadoo dhibaato weyn ku dhacday haddana reysasadeedii ay qaadatay bil ama laba bil tabcaan ayadoo kasoo kacday haddana markay reysada kadib haddana guurkii arooskii haddii iko ninkii rafaad ayuu ka marayaa kaalada ay ku dhageysaa caadada ay ku dhageysaa haday uur qaado dhalinkii markii la gaaro oo miiskii la saaro meeshii uu yaraatay meeshii cunugii uu soo mareenin oo hadan jarriin kalanta la gelinayo dib weyn ayay kala kulmisa
waxa kale oo jira xanuunka isfuranka oo ku badan wadamadan ku yaala Afrika oo Soomaali ka mid tahay ma kamid yahay waxyaabaha isfuranka sababa gudniinka fircooniga
gudniinka fircooniga isku furanka waa kamid yahay gabadhii meesha ma kasoo baxay cunugina waa ka tan weeyahay meeshiina waa la jaray oo intii uu Ilaahay ugu talagalay maaheene qayb ba ka maqan meeshii qab ay ka maqan tahay dhulkii la isku tolay dhulkii waa yaraade cunugu waxa soo baxay markoo yira wixii oo dhan oo isku furmayeen marka dibka waxa keenay wax kulli waa kamid gudniinka fircooniga dibkiisa
gudniinka fircooniga ay masii kara baxbaxaa oo maleeyahay qaybo laga yaabo in qaybtood jahlan tahay mase dhammaantii waa hal nooc oo laisla yaqaano oo dhibaatadiisu ay aad u badan tahay sida aad sheegtay
ha gudniinka fircooniga horta waa kala baxaa midna waa sahlan yahay midna waaba horta kansal waayo mid waxaa jirta faruurihii iyo wixii oo dhan labada qoday oo meeshii dahaarkii daboolmi lahaa oo quruxda ahaa kulli wixii la jaray ee dhibaato keenay ee jirkii dhan eber laga siiyo meeshii isku soo qadwadatay oo yaraatay oo dhib lagala kulmaayo mid kalentana waa jirtaa iyadana xakari taasaa sahlanbo waxyaaladu waa kala yaryihiin midda faruuriyaha laga jaray oo wixii oo dhan eber laga siiyey oo dhulkii dhan la qoday oo wixii laysku yareeyey taasaa ugu dhib badan midda kalente dhib mala kulmaysa laakiin waxaa ugu daran middaan kaleente oo wixii oo dhan laga jarjaray oo wixii dhan lasoo yareeyey oo dhib iyo dhibaatii cariiri ku jirto kadeed ku jirto oo caadidi ka soo bixi la oo ninkii la kulmi la oo cunugii baa kasoo baxaa dilira rafaad dhibaata loola kulmaayo taasaa u daran
koomulis ahaan marka ay kugu timaado gabadh foolanaysa aadna ogaato inay ku dhacay gudniinka fircooniga ah maxaa dareentaa
wallaahi waxaan dareemaa marka hore kowdii hore la wiisateynaa wiisatada horeba ma fiirin kartid ani waxaan dareemaa in gabadhaan dhib iyo dhibaato ay ku jirto isla markaasna ay u baahan tahay in la caawiyo si cunugaas oo si nidaamsan uugu soo baxo iyadana waxyaale ay ku gaarin in laga taxadiro
waxaa jira haween marka ay dhalayaan inta badan qalliin lagu dhaliyo oo si caadi oo dabiici aan u dhali karin ma odhan karnaa haweenkaas waxay u badan yihiin kuwa uu ku dhacay gudniinka fircooniga
hadda qalliinka waxaa keeni kara ciladaa keeni karta kowdhe gudniinka fircooniga inkastoo sabab ahay laakiin ciladaa keeni karta qalliinka waxaa keeni kara iyadoo gabadhii kasoo hormarta ebidi kasoo hormarto oo dalacdo dhiigbax keento teeda kalenta iyadoo miskaheeda ay yaryihiin oo miskaheeda micnaha ay kasoo bixi karin cunuga iyo haddii uu ku dhaco maxaa la dhahay barashan uu ku dhacna waa lagu kala badbaadiyaa qalliinka sababa keento gudniinka fircooniga inkastoo asna uu ka marneen oo dhibkaas keeni karo kafkii oo yaraaday uu keeni kara qalliin laakiin waxaa u badan ciladaha waxaa u badan dhiikarkaas iyo waxaa u badan in maxaa la dhahay qoftaadi ibidi kasoo hormarto oy dhiigbax sameyso dhiig berdareyso iyo kafkii oo yaraado oo kasoo bixi waayo cunuga iyo cunugii oo koro taasaa keeni karto
kamulis ahaan hawl intee le iyo dhibaato intee le ayaad ka martaa gabadha dhalaysa ama umulaysa oo markii hore kusoo dhacay gudniinka fircooniga
wallaahi dhib weynaan ka maraa asoo cunugii meesha uu soo baxaynin oo cunugii haddou yaryahay hataa meeshii cariir dhulkii ilan dhulkii waa qodan yahay oo waxbaa ka maqan daboolkiiaa ka maqan oo waxaan ku leeyahay wixiigii dhan waa lasoo yareeyey dhulkii oo lasoo yareeyey marka la jaro kadib cunugi oo soo baxa haddana toliin xanuun kalentaa gabadheedana u imaanaa ilaa meeshii dhulkii aad jartay haddana inaad isku keento waa sababtoo meeshoo dhaabacii gaari dhiigna way badareyne meeshoo kala taalaa dhibka sidaad muddayn kartid waa inaad toshaa haddana meeshii toliin kow hadda iyo kow aad toshaa ayadana eedana kusii salcdaa umashee kusii tilci haddan sababtoo dhulkii oo dhulk wax ka maqan yahay hilib ka maqan yahay hilib intaa u jarta inta saarta oo ku tashid macquul ma aha hilibaa ka maqan meesha marka waa inaad meeshii jartaa haddana aad isku tashaa kadib gabadhii dhaabaca waa kusii dhacay dana oo kalenta dhaabac kalea kusii dhacay dhulkii jartay hadana sii toliya dhaabac kalenta dana umashid dhaabaceena sii kulmeen
farqiga u dhexeeya gabadha uu ku dhacay gudniinka fircooniga ah iyo gabadha aana ku dhicin marka ay timaado dhinaca umulka muxuu yahay
umash markay noqoto gabadha aan fircooniga loo gudin ee sunaysan cunugeeda hadduu toosan yahay uu kasoo baxo jariin badan ma galayso si tartiib sisaani e aloo waxaynaa marka umashana ma ku dhibaatooneyso taas dhibkeeda waa yaryahay laakiin waxaa dhib badan middaan fircooniga
sida aad sheegtay dhibaatooyin dhinacyo badan ayaa lagala kulmaa gudniinka fircooniga ah waddankan kiyana gudniinka fircooniga waa faldembiyeed xeryaha dhadhaab oo aan ku noolnahay oo ka mid a waddanka kenya ma ka jiraa gudniinka fircooniga
wallaahi boqolkiiba soddon waa laga helaa haddii loo dad jaahiliin ahaa joogo oo war maqlayn oo diinta ka warqabin oo wacdiyada ka warqabin oo tooda leh annaga waa nool soo yeelay mudulgubta mudulgubta kamanahe annagana waa yeelaynaa ma yeelaynaleeyin dad madax adag waa la helaa gudniinka fircooniga inkastoo badiba uu suulay laakiin boqolkiiba soddon waxaan dhihi lahaa inuu wiili ku jiro
koomulis ahaan taladaada maxay kula tahay in lagu joojin karo ama looga hortegi karo ficilkan dhibka badan ee gudniinka fircooniga
wallaahi ani tala ahaan waxaan soo jeedi lahaa gudniinkan fircooniga waxaa lagu joojin karaa in raadiyaha laga deeyo een waxa la sameeyay maxaa la dhaawac wacyi gelin qolo waxa jirta IRC oo bal kureega ah qoladaas taa ay warbixin meel kasta oo laga warbixiyo oo milishooyinka loo sheego si gudniinka fircooniga uu ku xeesmo wacyi gelin mooyay wax kale oo laga xeesmi kar ma laha
iyadoo wacyi gelinta aad sheegtay la sameeyay haddana aan leedahay hal la sameeyo wali wuu sii socdaa gudniinka fircooniga ah haween baa sameynaya gabdho dhalay oo iyaga laftooda gabdho haysta laga yaaba inay kuwooda aanay ku sameynin laakiin kuwa dadka ay ku sameeyaan haweenka maxaad kula talin lahay
haweenkaas waxaan kula talin lahaa inay ka waantoobaan wacdiyada ay dhegaystaan hadalada ay dhegaystaan ka diiniya ahaanna ma roona adduunkuna uma roona qiyaamana uma roona wallaahi waxaa la leeyahy wadaaddaan wacdigiisa aan maqlay maamada haddii ay gabadhaas qaybta loogu talagalay ay ka jarto in loo qisaaso ahaq eh oo qaybteeda kalenta laga gooyo saas wadaaddahayna waa arkay marka waxaan dhihi lahaa aniga maamooyinka ha iska dheefaano maxaa la dhahay gudniinkan fircooniga dhib iyo dhibaato way u jeedaan ayaga nafta kood way u jeedaan waxa waa madax adeegnimo iyo qof u ilaa meel u tan malkaraaye bini aadan waaye bini aadankan waa madax ka kan yahay waxaan kula talinayaa fal dembiyeedkan aakhir iyo adduunyu uma fiicna adduunkana dhibay ku maraayiin qiyaamana waa ugu daran tahay waa loola xisaabtamaa inay iska daayaan ayaa maamooyinka kula talin lahay
geesta kale dhegaystayaal cabdulaahi cabdiraxmaan cali waa 54 jir shaqaale ka ah maqaaxi lagu iibiyo cabitaanada iyo cunooyinka fudud wuxuu shaqeeyaa 14 saacadood oo xiriira maalin walba wuxuuna mushahaar ahaan u qaataa lacag dhan $350 kenya ah oo u dhiganta $3 maalintiiba cabdulaahi waa xaasle haysta 3 caruur ah waxaa ku qasbay inuu qabto shaqada adag waa si uu u daryeelo qoyskiisa iyo weliba hooyadii oo waayeel ah wuxuu ka hadlayaa shaqada adeeg ee uu qabto iyo sida aan duruufta uga maaranseynaynin inuu qabto shaqada dhibka badan ee uu ku qaato dhaqaalaha aadka u yar
dee meeshaana ka shaqeeya 6 waan soo galaa 2 saac oo habeennimana waan ka baxaa marka shaqadan qabtana waa cuntada iyaan geegeeyaa haddaan darbicodla iska fariisto dee waxay ugu imaanayay ma jiraan haddee hooya igu xariira aaba igu xariira xaaska igu xariira ilmaha igu xariira haddee saasaa igu khalifaysa oo meel qaxooti haddee waa joogaa meel aan u fariista ma joogo hooya igu tiirsan aaba igu tiirsan walaala igu tiirsan haddee marka saasaan darbicodla u fariisan waayo dadka qaar aana hooyan karin baa jira qaar aan maanta waxba heli karin baa jira hadda alxamdulilaah anugu dee intaas alxamdulilaah aada iyo aada baan ilaahay ugu mahadnaqayaa
cabdulaahi waxa uu sheegay in inkasta oo uu shaqada ka qaato dhaqaale aada u yar uu misana farqi weyne u dhexeeyo isaga iyo qofka aan meelle u shaqo tegin
farq weyn baa u dhexeeya hadda qofkaa shashil meel kale kasoo geli mayso qofkaa shashil weyn meel kasoo geli mayso haddaanna alxamdulilaah anugu xogaagaga wataan haminkii meesha ka dheelmada noloshayda unkolba waxay ka tari kadhaa hadee wax weyna maahan laakiin habeenkaas hadee alxamdulilah habeenkaas ahay oo ilaahay mahadiis habeenkaas waa habeenkaas unkolba dafa waa shidana hooyad waa qof iska waayeel ah cunto kale ma cuni kado hadda caanahaasaan un u gada alxamdulilah ayaan aada iyo aada 90% ku faraxsanta inaan hadda isaan iska bedelno aada iyo aada baan urajeynaynaa aada iyo aada baan urajeynaynaa xagga nolosha
dhegeystayaal intaa ayuu inoogu eg yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan saalas oo barnaamijka ila daadihinaya
addaad u mahadsan tahay axmed dheere dhegeystayaal haatana ku soo dhawaada dhegeysiga heesta toddobaadka ee barnaamijka
أنا وذا سجيا Thank you.